Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր, դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի Եզրափակիչ 16-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Ձեր ամեն ինչը սիրով թող լինի»։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, Եզրափակիչ գլուխն է Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի Պողոս Առաքյալի, և շատ տրամաբանական է, որ այս գլխում եզրափակիչ ուղերձներ, հորդորներ, ողջույններ և նմանատիպ մտքեր են արտահայտված։ Եվ ահա այդպիսի մտքերից է, որ արտահայտում է Պողոս Առաքյալը իր ուսմունքը ավարտելուց հետո, սուրբերին նպաստ հավաքելու հորդորը։ Հիշենք, որ ռոմեացիներին ուղված թղթում Պողոս Առաքյալը նույնպիսի մի հորդոր էր ուղում Երուսաղեմում բնակվող սուրբերի համար, նպաստ հավաքելու, գումար հավաքելու և նպաստի այլ տեսակներ հավաքելու։ Եվ տեսնում ենք, որ կորինթացիներին հորդորում է նույնը Սուրբ Պողոս Առաքյալը։ Ինչով է պայմանավորված այս առանձնահատուկ հոգածությունը նրա երուսաղեմաբնակ քրիստոնյաների հանդեպ։
Դրա մասին իհարկե արդեն խոսել ենք, և պետք է նկատի ունենալ, որ ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցում սա հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը հասած մի գործառնություն է, որ այս կամ այն եկեղեցին նպաստ է հավաքում այլ եկեղեցու աղքատների համար, կամ այլ տեղերում բնակվող աղքատների համար, կամ այլ վայրում գտնվող գումարի կարիք զգացող, հա, եկեղեցու համար։ Սա միանգամայն նորմալ և տրամաբանական մի բան է, որովհետև ընդհանրապես ողորմությունը, գթասրտությունը և այլն, այսինքն այս հատկանիշները քրիստոնեական կյանքի հայտարարներն են, առանց դրա հնարավոր չէ պատկերացնել քրիստոնեությունը։ Եվ եկեղեցին միշտ էլ եղել է մեծագույն բարեգործական, աղքատախնամ, հիվանդախնամ, որբախնամ հաստատությունը, և դարերով եկեղեցուն կից գործել են նմանօրինակ մարդասիրական հաստատություններ, և եկեղեցին նաև դրանց համար կազմակերպել է այս կամ այն տեսակի դրամահավաքային միջոցառումներ։
Այո, սակայն ինչու հատկապես երուսաղեմաբնակների համար։
Այնտեղ առավել մեծ է եղել կարիքը, և նաև Երուսաղեմը համարվել է ինչ-որ առումով հոգևոր կենտրոն, քրիստոնեական կյանքի կենտրոն, և դրա կարիքը զգացվել է։ Եվ նաև նամակից հստակորեն երևում է, որ Պողոս Առաքյալը ուղևորվում է Երուսաղեմ, և նաև անձամբ այդ հանգանակությունը այնտեղ փոխանցելու առաքելություն ունի։
Եվ Առաքյալը պատվիրում է նաև այդ հանգանակությունները հավաքելու կերպը, նա ասում է, որ կիրակի օրերը, այսինքն շաբաթվա առաջին օրերը, յուրաքանչյուր կիրակի այդ հավաքը կատարվի, և ոչ թե պարզապես հավաք կատարվի, այլ յուրաքանչյուր մեկը կորինթացիներից, Կորինթոսի եկեղեցու անդամներից թող իր կարողության չափով որոշակի խնայողություն յետքի, կուտակի, այսինքն, և հատկապես պատվիրում է, որ դա կիրակի օր լինի և պարբերաբար լինի, ոչ թե մեկ անգամյա ակտ այն ժամանակ, երբ Պողոս Առաքյալը գա նրանց մոտ, քանի որ նա նպատակ ուներ գալու կորինթացիներին հյուր այցելության, և ոչ թե մեկ անգամյա ակտով, այլ պարբերաբար կատարող այդպիսի գործողություն լինի, և հատկապես կիրակի օրը, ինչ բացատրություն կա սրան։
Նախ կիրակի օրը բոլորը հավաքվում են պատարագի, կիրակի օրը նաև աշխատանքային օր չէ, այսինքն մի տեսակ ամփոփումն է քո վաստակածի, և ինչքան կարող ես հատկացնել քո վաստակածից Աստծուն, հետո բացի դրանից նաև, քանի որ բոլորը միասին են, նաև այդ հավաքական դրամ հավաքելու գիտակցությունն է աշխատում, այսինքն յուրաքանչյուրը զոհաբերում է, երբ որ մենք առանցին-առանցին պիտի զոհաբերենք, այլ հոգեբանություն է աշխատում, բայց որ մենք տեսնում ենք բոլորը զոհաբերում են, այստեղ նաև այդ հավաքական էֆեկտն է աշխատում, այնպես որ սա բնականաբար նորմալ է, և ճիշտ է ասում Պողոս Առաքյալը, և ավելին ես ձեզ ասեմ, որ ես նաև նմանօրինակ դրամահավաքները շարունակվում են մինչև այսօր աշխարի բոլոր գրեթե եկեղեցիներում, մեզ մոտ չգիտես ինչի համարվում է դա ամոթ, պնակ են պտտեցնում եկեղեցում, եւ հայկական, եւ կաթոլիկ, եւ այլ եկեղեցիներում։ Հենց կիրակի օրը պատարակից հետո, եւ այդ օրը ամեն մեկը այդ պնակի մեջ դնում է այնքան, ինչքան որ ինքը համարում է կարևոր եւ նպատակահարմար նվիրաբերելու համար։ Այսպես որ տեսնում եք, առաքելական շրջանից եկող մի սովորություն է։
Բարեգործությունը աղքատի համար նպաստ հավաքելը իհարկե բարի բան է, դեր այդ, սակայն այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, որ առաքյալը ասում է՝ յուրաքանչյուր ոք իր համար թող հավաքի, այսինքն ոչ թե այդ հավաքածը բերի եկեղեցի, այսպես է բացատրում օրինակ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը, այլ տանը իր համար կուտակի։ Սա օրինակ ինչով պայմանավորված կարող լինել, ինչպիսի հոգեբանական գործոններով, որ առաքելական հորդոր է։
Նախ Պողոս առաքյալը խոսքը ուղղում է յուրաքանչյուր անհատի, որտեվ ոչ միայն եկեղեցին հավաքականորեն պիտի հավաքի, ասենք հենց այն վայրում, որտեղ նրանք հավաքվում են, այլ ըստ էության յուրաքանչյուր անհատ պետք է դառնա, այսպես եզրկա, ֆոնդահայթայթող, հա, ֆանդրեյզեր, այսպես, այսինքն յուրաքանչյուր մեկն էլ ունի իր առավել նեղ շրջապատը, սկսած ընտանեկան և վերջացած ընկերական, և ամեն մեկը կարող է առանցին ավելի փոքր մասշտաբի իր շրջապատում և իր վաստակած, այսպես ասած, անձնական միջոցներից հավաքել որոշակի դրամագլուխ և այդ բերել և միացնել ընդհանուր դրամագլխին, այնպես որ սա շատ կարևոր գործառնություն է, որ ամեն մի քրիստոնյա իր շուրջ կազմակերպի որոշակի այսպես դրամահավաքային գտասրտական գործունեություն։
Եվ բնականաբար, եթե ոչ թե մեկ անգամյա լիներ, այլ բազմանգամյա պարբերաբար, ապա ամեն անգամ փոքր-փոքր, քիչ-քիչ հավաքելով որոշակի էական նպաստ կարող էր հավաքվել, որ էական նշանակություն կունենար աղքատ սուրբերի համար Երուսաղեմաբնակ, ինչպես մեկ այդտեղ արտահայտվում է առաքյալ։
Նաև կա, այսպես ասած, տասանորդի հանգամանքը, որը հնագույն ժամանակներից շրջանառության մեջ է և նաև շարունակվել է քրիստոնեական շրջանում, օրինակ ասենք կաթոլիկները բավականին ուժեղ են այդ հարցում, ռեգուլյար տասանորդ են հավաքում եւ այլ այսպես կրոնական ուղություններ կան, եւ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին գտնում է, որ ազգի հզորությունը ուղիղ համեմատական է զոհելու կարողության այդ գործակցի նկատմամբ։ Այնպես որ շատ կարևոր է, որ ոչ միայն մարդը, այլ նաև ազգերը լինեն զոհաբերող։ Ուղղակի ոսկե օրենքը, ինչքան որ տալիս ես, դրան համեմատ բազմապատիկ անգամ, որի չափը միայն Տերը գիտի, դու ստանում ես։ Այսինքն քո ամեն մի զոհաբերած գումարը մարդասիրական նպատակով դառնում է շատ հզոր, երբ որ զոհեցիր։ Չես զոհում, շատ տկար ես, բայց ոչ միայն դու ես հզորանում, այլ նաև քո ազգն է հզորանում քո զոհաբերությամբ, քո երկիրն է հզորանում քո զոհաբերությամբ, և կարելի է նույնը այսօր տեսնել նույնիսկ համաշխարային պատկերով։ Ամենաշատ զոհաբերող ժողովուրդը իր ստացած եկամուտի նկատմամբ աշխարում այսօր ամերիկացիներն են, և տեսնում եք, որ նրանց տնտեսությունը ուղիղ համեմատական է նրանց զոհաբերության կարողության։ Երկրորդ ամենաշատ զոհաբերող ժողովուրդը, որոնք փող են տալիս զուտ հոգևոր քրիստոնեական նպատակներով, գերմանացիներն են։ Տեսնում եք, նրանց հզորությունը Ամերիկայից հետո կարելի ասել երկրորդ ամենահզոր տնտեսությունն է։ Ուրեմն ինչքան որ տալիս ես, այնքան դու ավելի հզորանում ես։ Դրա համար այս մեխանիզմները շատ կարևոր են, որ աշխատեն հենց եկեղեցում, որտեղ եկեղեցին է դաստիարակում այդ տալու կարողությունն մարդկանց մեջ, հանուն մարդասիրական վե գաղափարների, որտեղ եթե դու ինչ որ մի բան ունես, քո ունեցածը քոնը չէ, դա նվեր է Աստծուց։ Ուրեմն այն ինչ որ Աստված քեզ նվեր է տալիս, բարի եղի դու դրանից նվեր տաս ուրիշներին, որտեղ Աստված հենց այդ նպատակով է քեզ այդ նվերը տվել, ոչ թե որ դու քո վրա միայն ծախսես, այլ նաև դա նվիրաբերես այլ մարդկանց։
Եվ մեկ ուշագրավ հանգամանք եւս դեր այլ, ինչպես բացատրում են մեկնիչները, որ քանի որ Պողոս առաքյալը պետք է մեկն էր ծրագրում էր մեկն էլ Կորինթոս այցելության կորինթացի քրիստոնյաներին, և բնականաբար նա պետք է այնտեղ հոգևոր խոսք խոսեր նրանց, հոգևոր մի ազդակ հաղորդեր նրանց, և մարդիկ, եթե զբաղված լինեն հենց իր գալստյան ժամանակ այդ դրամահավաքությամբ, այլ գործերով եւ այլն, կարծես նրանց ուշադրությունը կվրիպեր այն հոգևոր հզոր խոսքից, որ առաքյալ Աստծո բերանը բերելու էր նրանց, եւ այս առումով նույնպես կարծում եմ, որ շատ ուշագրավ է։ Եվ բացի այդ, կիրակի օրվա հանգամանքը, որ կիրակի օրը մարդիկ առավել հակված են բարեգործության։ Մանավանդ երբ հավաքում են միասին եկեղեցում, երբ հոգևոր այդ լիցքը ստանում են, նրանք ավելի տրամադրված են բարին գործելու այլոց նկատմամբ։
Պողոս Առաքյալը խնդրում է, որ դա անեն մինչև իր գալը, որպեսզի իր գալու ժամանակ ավելորդ ճիքեր չվատնվեն այդ դրամահավաքի վրա, և մյուս կողմից էլ այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, որ ինքը եկել է դրա համար, որտեղ դա Պողոս Առաքյալը դիտում է մի բան, որ պարտական ենք մենք անել, բայց ոչ իր գալը կամ չգալը ընդհանրապես չկապվի այդ դրամահավաքի իրողության հետ։
Մանավանդ որ Առաքյալը ուզում է որոշ ժամանակ մնալ կորինթացիների մոտ, բնականաբար իր հոգևոր առաքելությունը իրագործելու համար, ինչին նա կոչված էր, ինչ նա կոչված էր Աստծո խոսքը քարոզելու, եկեղեցին զորացնելու, և ավելացնում է, եթե Տերը կամենա, շատ բնորոշ արտահայտություն է կարծեմ, ոչ միայն նախկին դարերի քրիստոնյաների համար, այլև հետագա դարերի, ինչու՞ չէ, նաև ներկայի, ինչ որ մի բան, եթե մենք ծրագրում ենք անել, չմոռանանք նշել, թե մեր մտքում, թե ինչու՞ չէ, երբեմն նաև բարձրաձայն, որ այս ամենը կլինի, տեղի կունենա մեր ծրագրածը, եթե Տերը կամենա, որովհետև միգուցե Աստված չկամենա, որ այդպես լինի, թեկուզ և ինչ-որ լավ բան ենք մենք ծրագրել։
Այո, պիտի անպայման տիրոջ կամքը լինի, մեկ այլ տեղում Պողոս Առաքյալը ասում է, որ շատ կամեցա ձեզ մոտ գալ, բայց արգելվեց ինձ, այսինքն հոգին արգելեց, այսինքն նաև այդպիսի պահեր կարող են լինել, որ մարդկորեն ինքը ուզում է գնալ, բայց Աստված թույլ չի տալիս, որ գնա, և այս որ ասում է Տերը կամենա, այս արտահայտությունները այսպես պահեստային արտահայտություններ չեն, որ մենք հիմա հաճախ ասում ենք առանց անդրադառնալու, ասում ենք կամոքն Աստծո կամ առաջն Աստված, այսպիսի ինչ-որ բաներ ենք ասում, հաճախ չանդրադառնալով այդ մեր ասածի տակ կա հոգևոր տեսողություն, կա իսկապես Աստծո կամքը իրագործելու պատրաստակամություն, կամ մենք հաղորդ ենք այդ Աստծո կամքին, թե հենց այնպես մենք ասում ենք, եթե Աստված կամենա գգամ, շատ հաճախ սրանք միջանկյալ արտահայտություններ են, բայց Պողոս Առաքյալը ուղղակի աշխատում էր այդ Աստծո կամքի հետ, հայտնապես գիտեր, ասում է, եթե ես տեսնեմ, որ Աստված ինձ ուղարկում է, հա, այսինքն դա համապատասխանում է Աստծո կամքին, և ես ստույգ դա կիմանամ, գգամ, եթե չտեսա, չեմ գա, նույնիսկ կարող է ես մարդկորեն ուզեմ գալ, շատ ուզեմ ձեզ տեսնել, բայց Աստված ինձ արգելի ձեզ տեսնել, այնպես որ այստեղ շատ հստակ խոսքեր են, ոչ թե պարզապես պահեստային ինչ-որ արտահայտություններ, որ շատ հաճախ մարդիկ իրենց կենցաղային խոսքի մեջ օգտագործում են, չանդրադառնալով, որ չի կարելի Աստծո անունը ընդհանրապես զուր հնչեցնել ամեն մի անպատեհ առիթով։
Նույնպես և Պողոս Առաքյալը ասում է, ավելացնելով այդ խոսքին, եթե Տերը կամենա, շարունակում է, բայց այժմ կմնամ Եփեսոսում մինչև Պենտեկոստեի օրը, քանի որ ինձ համար աշխատանքի մեծ և կարևոր դուռ է բացված, իսկ հակառակորդները շատ են։ Հոգևոր անդաստանում մշակության, հոգևոր աշխատության կարևոր դուռ է բացված իր համար, նշում է Պողոս Առաքյալը, և ավելացնում, որ հակառակորդները շատ են։ Արդյոք սա սկզբունքային մի դրվածք է այս տեզերքում, որ եթե դու որևէ բարի ծառայություն ես իրականացնում, անպայման պետք է հակառակություն դուրս գա քո դեմ, թե հնարավոր է, որ ամեն ինչ հարթ ու խաղաղ ընթանա։
Հարթ ու խաղաղ ոչ մի բան չի լինում աշխարհում, նույնիսկ բնության մեջ այդպիսի բան չկա, գիտեք, ասենք շփման ուժ կա, եթե մի որևէ բան դու այսպես որևէ մակերևույթի վրա ուժ ես կիրառում, որ առաջ գնա, քո դեմ աշխատում է շփման ուժը, սա ցույց է տալիս, որ միշտ այդ շփման ուժը գոյություն ունի, ուզես թե չուզես, այսինքն հակառակություն միշտ լինելու է, ես չէի ասի, որ դա բացասական է, երբեմն նաև դա մեր օգտի համար է, այդ փորձությունները մեր օգտի համար, չպետք է բողոքենք, թե ինչու կա շփման ուժը, որովհետև շփման ուժը եթե չլինի, շատ բաներ տեղի չեն ունենա, դուք գիտեք, որ ասենք թե անիվը, երբ որ գլորվում է, շփման ուժի պատճառով է, որ գլորվում է, հետևաբար նշանակում է, որ ոչ մի ավտոմեքենա, ոչինչ չէր աշխատի, եթե այդ շփման ուժը գոյություն չունենա,
այլապես կսայր եւ անիվի կարիք առհասարակ չէր լինի։
Այո, այնպես որ մի դեպքում դա մենք տեսնում ենք, որ խոչընդոտ է, որը որ մենք հաղթահարում ենք, բայց հաղթահարելով մենք միշտ լինում ենք առույգ վիճակի մեջ, մեկ այլ պարագային տեսնում ենք, որ այդ խոչընդոտ կոչվածը մենք կարող ենք ծառայեցնել մեր նպատակների համար, այնպես որ պետք է դրան վերաբերվել որպես մի բան, որը այս աշխարհում կա, այսինքն այդ փորձությունը այս աշխարհում կա, Եվ այդ փորձությունը օգնում է նաև մեզ մեր գիտակցությունը արդում պահելու համար, մեր հոգևոր նաև զարգացման և առաջընթացի համար։ Չի կարող առանց փորձության լինել։ Իհարկե, ասում եմ, վայ նրան, ում միջոցով կգա այդ փորձությունը, որ գործիք է դառնում հենց մարդկանց փորձելու։ Բայց այդ փորձությունները, այդ նեղությունները, այդ վշտերը մեզ օգնում են հոգևոր կյանքում ավելի ամուր և հաստատուն լինելու համար։ Բնականաբար առաքելական շրջանում մեծ դիմադրություն կար քրիստոնեության նկատմամբ, և մենք տեսնում ենք, որ առաքյալները գրեթե բոլորը նահատակվեցին, և նրանց հաջորդող սուրբերը առաքելական շրջանի նահատակության պսակը ընդունեցին, նրանց սարսափելի տանջանքների էին ենթարկում, նետում էին գազանների առջև հոշոտվելու նրանցից, այրում էին, հիշենք, Ներոնի օրոք ինչ հալածանքներ եղան քրիստոնյաների նկատմամբ, սարսափելի, աներևակայել, և մարդիկ մտածում են, որ հենց Ներոնը հենց ինքը Ներն է, և հենց նրա օրոք է, որ պիտի լինի երկրորդ գալուստը։ Այնպես որ սարսափելի ժամանակաշրջան է եղել իրականության մեջ առաքելական շրջանը, ավելի ես կասեի, և միաժամանակ քարոշչության և հանուն այդ խոսքի նահատակության, ամեն մի խոսքի տակ այս առաքելական թղթերում նահատակության արյամբ է ստորագրված։ Սրանք պարզապես խոսքեր չեն, դրա համար այս խոսքերը շատ հզոր են, շատ ազդու, անցել է 2000 տարի, կարդում ես և մակի ապշում ես Պողոս առաքյալի խոսքերի հզորությունից, ամեն մի խոսքի տակ նահատակության արյամբ ստորագրություն կա։
Դերեր, իսկ ինչպես կարելի է պնդել, թե այդ հակազդեցությունը բացասական չէ կամ կարող է բացասական չլինել, եթե մեկնիշները ասում են, որ դա չարից է, սատանայից է այդ հակազդեցությունը, այսպեսի օրինակ բերելով, որ չարը համարում է, որ այդ մարդիկ, այդ անոթները իրենն են, և ահա տեսնում է, որ Պողոս առաքյալի քարոզության միջոցով այդ անոթները լքում են իրեն և գնում են առաստված, և իր տնտեսությունը պակասում է։
Քրիստոնեական եկեղեցին հզորանում էր այդ արդյունքում, թե ոչ։
Պողոս առաքյալի քարոզությամբ անշուշտ հզորանում էր,
բայց մյուս կողմից էլ Աստված, եթե թույլ է տալիս, որ փորձության այդ աստիճանը լինի, չեք, որ
կարող էր Աստված հրահրում այդ հակազդեցությունը,
բայց Աստված կարող է թույլ չտալ արգելել փորձության այդ չափը։ Ես նկատի ունեմ, որ մի բան, որը գործում է Աստծո նախախնամության սահմաններում, ասենք ինչպես օրինակ անապատում մենք տեսնում ենք ճգնավորները ինչքան խորանում են իրենց ճգնությունների մեջ, այնքան ավելի մեծ փորձությունների են ենթարկում։ Պարզ է, որ այդ փորձության բնույթը իր մեջ ունի չարիք, բայց այդ չարիքի դեմ պայքարը, հա, բերում է մարդուն բարիքի։ Այնպես որ այստեղ երկու ստեկ բան կա, մի կողմից իհարկե ասենք ինքը չարիք է, բայց մյուս կողմից էլ այդ չարիքի դեմ պայքարը ստեղծում է նաև մեծագույն բարիք։ Դրա համար պետք չէ ամեն մի բանի վրա նայել որպես ողբերգություն։ Եկավ փորձությունը, վայ նստենք լաց լինենք, որ այդ փորձությունը եկավ։
Ինչու Աստված թույլ տվեց, որ դա գա ինձ վրա։
Ողոքենք Աստծուց։ Ոչ, փառք տանք Աստծուց, որ Աստված մեզ հնարավորություն է տվել ավելի համբերատար և ավելի կատարյալ լինելու։ Գիտեք, որովհետև հավատքը միայն ասելով չի, որ ես հավատացի Աստծուն։ Դու գիտեք, որ շատ մարդիկ, որ ասում են, որ իրենք հավատում են Աստծուն, իրենց կյանքում իրենք անհավատ են։ Օրինակ, երբ որ մենք անհամբերություն ենք ցույց տալիս մի բանի նկատմամբ, սա ինչի նշան է։ Սա անհավատության և անհուսության նշան է, որտև համբերությամբ պիտի փորձվի մեր հավատքը։ Չէ, մենք պիտի ինչ-որ բաների հասնելու նկատմամբ էլ, չէ, կյանքում հավատք ունենանք, օրինակ երկիր կառուցելու նկատմամբ, օրինակ ավելի լավ կառավարման համակարգ ունենալու նկատմամբ։ Եթե չունենաս այս ամեն ինչի նկատմամբ հավատք, հուսահատությունից բացի ուրիշ ոչինչ չի մնա։ Կասես, թող եմ գտամ երկրից, ու անընդհատ այս խոսակցություններն են, այս հուսահատական խոսակցություններն են, գնանք այստեղից։ Եվ ես այսօր գլխավոր խնդիրը տեսնում եմ մեր իրականության, գլխավոր անհավատությունը, և ոչ միայն հոգևոր առումով անհավատությունը, այլ բոլոր մակարդակների վրա։ Ես կասեի, որ ամենասարսափելի վիճակը քաղաքական մակարդակն է, այսօր կարելի է բնորոշել մեր իրավիճակը որպես քաղաքական անհավատություն։ Երբ իշխողը պետք է հասկանա, որ առանց հավատքի ինքը ոչ մի բան չի կարող անել, որտեվ եթե առանց հավատքի մոտեցավ, իր իշխանությունը դառնալու է պարտադրանք մարդկանց վրա, և նաև նա, ով ընդդիմադիր է, նույնպես պետք է հասկանա, որ առանց հավատքի ինքը այսպես երկարատև կամ երկարահայաց, այդ long term են ասում, տեսլական ունենալ չի կարող, ինքը միայն կարճատև խնդիրներով է զբաղվել, այն ինչ որ այսօր մանր-մունր իր տեսադաշտում կան, ինքը չի կարող մարաթոնյան վազքի մասնակից դառնալ, ինքը 100 մետր վազելուց հետո իր շունչը կտրվելու է եւ այլևս անօգնական է դառնալու որևէ մրցավազքի համար։ Ուրեմն մեզ պետք է հավատք ամեն ինչում, մեր կյանքում, ամենակենցաղային գործերում, հա, վերջացրած ավելի մեծ քաղաքական, տնտեսական եւ այլ, եթե հավատք չեղավ, տնտեսությունը կփլուզվի, տնտեսությունը ուղղակիորեն կախված է մարդկանց հավատքից։
Դերեր, այնուհետեւ առաքյալը խոսում է կազմակերպչական ինչ-ինչ հարցերի վերաբերյալ, կապված քրիստոնեական քարոշչությամբ, մասնավորապես Տիմոթեոսի Կորինթոս գալու վերաբերյալ եւ կորինթացիների նրա հանդեպ դրսեւորելիք վերաբերմունքի մասին, եւ ապա այսպիսի խոսքեր է ասում, մի փոքրիկ պարբերություն, որից նաեւ մեր այսօրվա զրույցի բնաբաններ ընտրված. «Արթուն կացեք, հաստատուն մնացեք հավատի մեջ, քաջ եղեք, զորացեք, ձեր ամեն ինչը սիրով թող լինի»։ Կարող ենք արդյոք այս խոսքերը մենք բացատրել որպես հակոտնյաները, անհրաժեշտությունը այն իրավիճակի, որ ստեղծված էր կորինթացիների եկեղեցում։ Օրինակ այս խոսքերից յուրաքանչյուրը ասված է ի հակադրություն որոշակի բացական իրավիճակի, որ կար Կորինթոսի եկեղեցում։
Կարելի է այդպես ասել, բայց կարելի է նաև այդպես չասել, ուղղակի իմաստով հենց հասկանալ, որովհետև ի վերջո սրանք եզրափակիչ հորդորներ են։ Անշուշտ այդ հորդորները Պողոս առաքյալը շատ դիպուկ է տալիս, ելնելով նրանից, թե ինչի կարիքը ունեն Կորինթոսում։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ սա հավասարապես վերաբերում է բոլորին, որովհետև այս խոսքերի մեջ հոգևոր կյանքի ամբողջությունը կա։ Որը սկսում է արթուն կացեք, եւ այս, գիտեք, արթուն լինելը հոգևոր արթնությունը ներքին քրիստոնեական կյանքի նախապայմանն է։ Առանց արթնության չես կարող դու հոգևոր գիտակցություն ունենալ։ Քնած մարդը եւ հոգեվոր գիտակցությունը դլրիվ տարբեր հակադիր բևեռներ են։ Արթնությունը, ներքին զգուշությունը, նրբությունը, հոգու նուրբ թրթիրներ տեսնելը, մարդկանց վերաբերյալ նուրբ վերաբերմունքը, որտեղ ամեն մի թեթև բանից դու կարող ես վնասել քո եղբորը, ինքդ քո նկատմամբ վերաբերմունքի մեջ էլ պետք է արթնության մեծ պահ լինի, որպեսզի ինքդ քեզ վնաս չարձնես, այլ կերպ ասած, արթնությունը քրիստոնեական կյանքի ուղղակիորեն հիմքն է։ Արթուն հսկող, զգաստ մարդն է քրիստոնյան, եւ հավատքի մեջ հաստատուն եղեք։ Սա էլ շատ կարեւոր բան է, որովհետեւ գիտեք, նորից առադառնալով նախորդ ասածիս, դու ասում ես, որ հավատք ունես, բայց այդ հավատքդ պիտի արտացոլված լինի ամեն ինչի մեջ։ Ոչ թե այս պահին ես հավատացյալ եմ, այս մյուս պահին ես կատարյալ անհավատ եմ։ Ես չեմ հավատում ոչ մի լավ բանի, չեմ հավատում, որ որևէ լավ բան կլինի։ Ընդհանրապես ամեն բան վատ է, մենակ նեգատիվն եմ տեսնում։ Այսինքն, երբ որ դու ասես իր հավատում եմ, պիտի դա քո գործերում անպայմանորեն արտացոլված լինի։ Ամեն ինչում, ամեն քո մարդում բարևելիս, չգիտեմ, մեկի հետ գործ բռնելիս, բնականաբար արդեն աղոթքի մեջ, ավելի խորը հոգևոր վիճակների մեջ, քո այդ հավատքը պետք է հաստատուն լինի, արտացոլված լինի ամենուր։ Քաջ եղեք, շատ հետաքրքիր արտահայտություն է, քաջ եղեք եւ զորացեք։
Իսկ միթե միայն քրիստոնյաներին կարող է ուղացնել այս խոսքը, կամ միթե քրիստոնեությունից ծնված, չէ՞, որ ցանկացած կրոնի հետևորդի էլ կարելի ասել քաջ եղեք, զորացեք։
Գիտեք, սա պարզապես այսպես աշխարհի քաջության մասին չէ, այլ հոգևոր արիության մասին է։ Սա շատ լուրջ առաքինություն է, արիությունը հնուցի վեր փառաբանված, բայց պետք է ասել, որ հատկապես սա պատուգն է իսկապես հավատքի, որտեվ հավատավոր մարդը, հավատք ունեցող մարդը համարվում է նա, ով արդեն հաղթահարել է աշխարհի բոլոր երկյուղները եւ միայն ունի մեկ երկյուղ, որը երկյուղ չէ իր բուն իմաստով, Աստծուն չկորցնել, որ արդեն սիրո առաջին աստիճանն է։
Եվ գուցե պատահական չէ, որ հավատքի մեջ հաստատում մնալու հորդորին են հաջորդում այս քաջ լինելու եւ զորանալու
հորդորը։ Որտե՞ղ ինքը արդյունք է, առանց հավատքի հնարավոր չէ այսպիսի արիություն ձեռք բերել։ Դու կարող ես ինչ որ արտաքին արիություն ունենալ, բայց ներսից կունենաս շատ վախեր։ Սա արիության այն տեսակն է, որի ներսում վախ չկա քողարկված, այլ որը լցված է հավատքով, որովհետև այս արիությունը արդեն կատարյալ ինքնազոհողության հոգու արիությունն է։ Այս արիության մեջ արդեն չկա եսականություն, դու լրիվ ազատագրված ես եսի կապանքներից։ Սա անանձնական արիություն է, որովհետև հավատքն է այս արիության հիմքը։ Այնպես որ սա շատ խոր է բանը, և բնականաբար արդեն այդ հավատքից խող, այդ հավատքով պայմանավորված այն զորությունը, որ հավատացյալը ունի, որը հենց Աստծո կենդանի ներգործությամբ է պայմանավորված, այսինքն զորավոր հոգին ունի։ Եվ վերջապես Պողոս Առաքյալը այս ամեն ինչը ամփոփում է աստվածային սիրո մեջ, ասելով, որ թող ձեր ամեն ինչը սիրով լինի, ինչպես որ բոլոր առաքինությունների մեջ ասում էր, որ մեծագույնը սերն է, և ամեն ինչի իմաստը ի վերջո սերն է, Պողոս Առաքյալը նորից բերում է, հանգեցնում է այս սիրո վեհագույն գաղափարին։
Իսկ չէ՞ որ դեր այդ հայտնի էր, որ Կորինթոսի եկեղեցին հենց սիրո մեջ էր, հատկապես թերանում։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը բացատրում է, ասելով, որ հենց սիրո պակասն էր, որ մարդկանց մղում էր այնպիսի անհեթեթ քայլերի և չլսված, չտեսնված, ինչպես ասենք, երբ մեկը քնում էր իր հոր կնոջ հետ, այսինքն իր խորթ մոր հետ, երբ մեծահարուստները հոխորտում և հպարտանում էին աղքատների վրա, երբ մեկը ասում էր, ես Պողոսյան եմ, ես Ապողոսյան եմ, և այլ նմանատիպ տարբեր հանգամանքներ, որ այս Կորինթացիներին ուղղված թղթի մեջ Առաքյալը նկարագրում է բոլոր գլուխներում, սկզբից մինչև վերջ, և ասում է, այդ ամենը հետևանքներ այդ սիրո պակասի, Կորինթացիները հենց դրա մեջ էին թերացած, ուստի և այս հորդորները Առաքյալը եզրափակում է հատկապես սիրո հորդորով, որ ինչ գործել, որ անեք եկեղեցու մեջ, լինի դա քարոզություն, լինի դա սպասարկում կամ ցանկացած այլ աշխատանք հոգևոր անդաստանում, լինի բարեգործություն և այլն, բոլորը լինեն սիրով արված։
Անշուշտ դա կա, և բնականաբար Պողոս Առաքյալը յուրաքանչյուրին ասում է այն, ինչ որ նա հատկապես այդ պահին կարիք ուներ, բայց պետք չէ մտածել, որ Կորինթոսում բոլորը այդ վիճակում էին, հանկարծ այդպիսի բան պետք չէ մեր մտքով անցկացնենք, որովհետև Պողոս Առաքյալը դիմում է սուրբերին, որոնք այնտեղ են, և մենք տեսնում ենք, թե Պողոս Առաքյալը նաև բազմիցս ինչքան է ուրախանում Կորինթոսի հոգևոր պտուղներով, և հենց այս նամակն է դրա վկայությունը, որովհետև չկա երկրորդ այսպիսի նամակ, սա ուղղակի հոգևոր մի հանճարեղ, կարելի ասել, գործ է, և այս գործը ծնվել է Պողոս Առաքյալի և Կորինթոսի, Կորինթոսը իր եկեղեցին է, որ ինքը ծնել է, հա, իր չարչարանքներով և այլն, շատ յուրահատուկ այդ հոգևոր փոխհարաբերությունից, այսինքն այդ բոլոր արատներին զուգահեռ այնտեղ կային հոգևոր տիտաններ, և պետք չէ մտածել, որ միայն ու միայն, ասենք, նեգատիվ բաներ կային Կորինթոսում, և այդ նեգատիվ բաները շտկելու համար էր Պողոս Առաքյալը խոսում, ինչ այդ սուրբերը քաջալերանքի կարիք չունեին, այդ սուրբերը հոգևոր կյանքի մեջ վերահաստատվելու կարիք չունեին, անշուշտ ունեին։
Մեծ և սքանչելի շնորներ կային զանազան Կորինթոսի եկեղեցում,
գիտություն կար, շատ բաներ կար, մարգարեություն կար, լեզվախոսություն կար, վարդապետության շնորներ կար, բայց կային նաև այդ շնորները չարաշահողները, ինչը միշտ էլ լինում է։ Ես այստեղ ավելի շատ կուզենայի տեսնել այն պոզիտիվ հզոր պահը, հա, Կորինթոսի եկեղեցու, որտեղ սա քրիստոնեական եկեղեցու փառքերից մեկն է եղել ի վերջո, այս նախնական եկեղեցիները մեկը մեկից սքանչելի են եղել, և նախ այդ պահը մենք տեսնենք, հետո ոնց որ նաև այդ բացական պահերը, որ քննադատում է։
Եվ առաքելական թուղթը ավարտվում է վերջին հորդորներով, համվանե հիշվում են քրիստոնյաներից շատերը, և վերջում Պողոս Առաքյալի հավաստումը առայն, որ այս թուղթը, այս նամակը իր հեղինակածն է, այս ողջույնի գիրը իմ ձեռքինն է, Պողոսինը, եթե մեկը չի սիրում մեր Տեր Հիսուսին, նզովյալ թող լինի, Մարան Աթա, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեզ հետ լինի, և իմ սերը ձեզ ամենքիդ հետ, ի Քրիստոս Հիսուս, ամեն։ Ընտրեմ ձեր եզրափակիչ արձագանքը Տեր Այր, այս առաքելական թղթին առհասարակ, և նաև այս հատվածին։
Շատ հզոր, կարելի ասել, եզրափակում է, մեկ, որ ինքը ասում է, որ գիրը իմ ձեռքում է, այսինքն իսկապես հավաստում է վավերականությունը այս գրի, Բայց հիմա էլ, երբ որ մենք կարդում ենք, մենք զգում ենք, որ այս գիրը Պողոս Առաքյալի ձեռքում է, հիմա ինքը այս գիրը իր ձեռքում պահած ունի։ Այսինքն ինքը ուղված լինելով Կորինթացիներին, մի հատ տիեզերական հնչողություն ունի իր ձեռքում է, այսինքն սա իրական վավերագիր է, կապ չունի քանի թարգմանություն է անցել, ինչ է, մենք այս խոսքը ստացել ենք Պողոս Առաքյալի ձեռքից։
Միայն ճշմարիտ Աստծո մարդը, մեծ սուրբ, մեծագույն սուրբ կարող էր այսպեսի
խոսքեր ասել։ Ժամանակ չլինի այս խոսքի մեջ։ Չի ասում ուղարկում եմ, ուղղակիորեն կարդում ես, ասում է այս գիրը իմ ձեռքում է, ոնց որ ժամանակից դուրս մի հատ իրականություն է այստեղ շեշտված։ Եթե մեկը չի սիրում Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նզովյալ թող լինի, առաջին հայացքից սարսափելի արտահայտություն է։ Նախ ինչպես մեկը կարող է մինչև վերջ սիրել, նույնիսկ խոստովանել, որ ինքը սիրում է, բայց այստեղ շատ հստակ սահմաններ է Պողոս Առաքյալը դնում, եւ նզովյալ լինի արտահայտությունը, պետք է ընդհանրապես մենք ճիշտ հասկանանք, Պողոս Առաքյալը որը մեկին չի անիծում, անեծքը ու նզովքը դրանք տարբեր բաներ են։ Նզովք նշանակում է հաղորդությունից դուրս, եկեղեցուց դուրս իրավիճակ է նշանակում, արտաքո եկեղեցու, այսինքն անաթեմա, այսինքն ինչ որ իրականությունից դուրս վիճակ է նշանակում,
կտրել եւ դուրս դնել եկեղեցուց,
կտրել եւ դուրս դնել։ Ինքը ասում է, ով որ չի սիրում Հիսուս Քրիստոսին, ինքը հոգեվոր շնորհների հաղորդությունից դուրս իրավիճակում է գտնում, պարզապես ֆիքսում է այդ մարդու վիճակը, ասում է, որ այդ հաղորդակցությունը միմիայն հնարավոր է, եթե դու սիրում ես Քրիստոսին, եթե չես սիրում կամ առավել եւս եթե ատում ես Քրիստոսին, այստեղ ավելի խոսքը ոչ միայն չսիրողներին է վերաբերում, այլ հատկապես թշնամիներին, ովքեր ակնհայտ թշնամություն էին ցուցաբերում Քրիստոսի նկատմամբ, այսինքն պայքարում էին քրիստոնեական եկեղեցու դեմ, որոնց մասին Պողոս Առաքյալը գրում է, ասում է, որ դրանք թող նզովյալ լինեն, այսինքն թող լինեն այդ շնորհների հաղորդակցությունից դուրս, այլապես իրենք չեն կարող այդ շնորհները գիտակցել, դա կլինի մարգարիտներ շախտալ խոզերի առջև։ Եվ այնուհետև առավել ևս սրում է խոսքը ասելով «Մարանաթա», որը թարգմանաբար նշանակում է «Տերը եկել է» կամ «Պիտի գա Տերը»։ Երկու այսպես երանգ կա թարգմանական։ «Տերը պիտի գա» նշանակում է, որ այս ամեն ինչը, այսինքն այս սերը, այս թշնամանքը եւ այլ ամեն բան պիտի կանգնի Տիրոջ դատաստանի առաջ, եւ ոնց որ ասած Տիրոջ գալուստը միակ հայելին է, որի մեջ մենք տեսնելու ենք ամբողջական իրականությունը։ Բայց Տերը նաեւ արդեն եկել է, սա նշանակում է, որ այլևս մենք փրկության մասին ոչ թե խոսում ենք ինչ որ մի բանի մասին, որ լինելու է ապագայում, այլ դա արդեն կատարված իրականություն է Հիսուս Քրիստոսով, փրկագործությունը արդեն եղել է, եւ պետք չէ դրա մասին այսպես կարծիքներ հայտնել, տեսական խոսակցություններ ծավալել դրա մասին, արդեն մենք այդ իրականության մեջ ենք, եւ հենց այդ իրականության հետ փոխհարաբերվելով է, որ մենք կամ սրբանում ենք, կամ նզովվում ենք, որովհետև կամ մենք այդ հավատքը ունենք ու կանգնած ենք այդ իրականության մեջ, կամ այդ հավատքը չունենք եւ այդ իրականությունից դուրս ենք։ Ամենամեծ դատապարտությունը իսկ ո՞րն է։ Հենց Քրիստոսին չհավատալը։ Եվ այդ ովքեր որ չհավատացին, հենց ավետարանն է ասում, նրանք իսկ արդեն իրենց դատապարտությունը ընդունեցին։ Սա ամենամեծ դատապարտությունն է, հենց դա էլ նզովքի ամբողջ էությունն է, որ չհավատալով այդ փրկագործության, այսինքն Տիրոջ եկած լինելու հանգամանքին չհավատալով, դու քեզ դնում ես արդեն նզոված վիճակում։ Եվ այնուհետև ասում է, որ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեզ հետ լինի։ Իսկ այդ շնորն է կենթանի շնորը, որ առաջնորդում է մարդկանց։ Կենթանի ներգործությունը, ոչ թե խոսակցությունները, ոչ թե գրերը եւ այլն, ոչ մի բան, այլ հենց շնորհ Աստծո, ասում է թող լինի ձեր առաջնորդը, որպեսզի դուք ամեն իրավիճակում ունենաք տեսողության այդ հոգևոր լույսը, եւ նաեւ ավելացնում է իր սերը, ասում եմ այդ շնորը թող ձեզ առաջնորդի եւ ասում եմ իմ սերը թող լինի, բայց ինչպիսի սեր?
Քրիստոս Հիսուս,
ոչ թե մարդկային սեր, այլ այն սերը, այն աստվածային սերը, որ վառվում է իմ մեջ, ասում եմ թող ձեզ հետ լինի Քրիստոսով լցված այդ իրական ճշմարիտ աստվածային սեր։
Ամեն։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, որ այսօր ավարտեցինք քննարկումը Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի։ Իսկ ձեզ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել եւ սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնյատեր հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։